Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarapić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo prvim zvaničnim ne kojeg je Ivica Dačić izrekao Miloradu Dodiku. Hoće li biti istorijsko? Saznaćemo. Čućete i zašto vlasti Crne Gore ulaze u potragu za osobama koje su odavale tajne u vezi sa aferom Telekom. Te odgovor na pitanje zašto se hrvatski predsjednik Josipović naljutio na jednog od lidera hrvatskih Srba, Milorada Pupovca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić je na iznenađujući način prokomentarisao inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se hitno definiraju nacionalni ciljevi svih pripadnika srpskog naroda u regionu. Dačić je kazao, citat, a čemu služi državno rukovodstvo nego da štiti srpski državni nacionalni interes? Što se mene tiče, ta inicijativa nije bila potrebna. Kraj citata. Povodi ovo Branki Mihajlović da potraži odgovor na pitanje ima li najava drugačijih odnosa između Banja Luke i Beograda ili je ipak u pitanju samo još jedan od vještih manevara političara s dugim, ali raznovrsnim iskustvima.
Ta Dačićeva izjava se u javnosti prevodi kao prvo otvoreno ne predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je ovu inicijativu izneo u prvom nedavnom susretu sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iako je premijer Srbije odmah iza te rečenice dodao da očekuje dalje zbližavanje odnosa sa Republikom Srpskom, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Jovan Teokarević, profesor na Fakultetu političkih nauka, smatra ovu reakciju premijera Srbije mudrom.
Mislim da je Dačić na ovaj način prilično efikasno sprečio brzopleto ulaženje u nešto što bi moglo da bude bar potencijalno jedna avantura koja svakako ni ovoj ni bilo kojoj drugoj vlasti u Srbiji ne treba. Ja bih rekao da sva trojica političara, dakle i Dodik i Dačić i Nikolić, gledaju pre svega svoje unutrašnje političke izazove. Verovatno Dodik očekuje neku vrstu novih pritisaka na Republiku Srpsku, da se smanji njena autonomija, jel da, u okviru Bosne i Hercegovine. Nikolić mora da pokaže svom biračkom telu i državi, jel da, kao celini, da se čvrsto drži nacionalnim interesima, a Dačić, kao što sam rekao, opet gleda da ne uđe u situaciju u kojoj bi morao da obeća što više, a da onda ne može da stane iza toga ili da isporuči neke rezultate.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća, je na pitanje da li misli da je potrebno definisati jasne političke ciljeve srpskog naroda u celini, odgovorio.
Pa ja mislim da je hitno da Srbija ovoga trenutka završi svoju vlastitu konsolidaciju, pronađe odgovore na svoja otvorena pitanja, kao što je pitanje Kosova i naravno kao što je pitanje nastavka puta prema Evropskoj uniji. To je ono što je ovoga trenutka hitno, a ova pitanja mogu biti, dakle ovo što govori predsjednik Dodik, može biti hitno ukoliko Srbija želi da je Srbi u regionu ili dijelovi srpskog naroda u regionu pomognu. Ako je to posrijedi, onda tako nešto mogu razumjeti. Ako je posrijedi preskakanje redoslijeda, onda naravno mislim da premijer Dačić ima pravo.
Pupovac bi dakle skinuo oznaku hitno sa Dodikove inicijative, ali nju ne odbacuje.
Ali je istovremeno neophodno i razmisliti što sa dijelovima srpskog naroda koji žive izvan granica Srbije. Kako i na koji način definirati odnos Srbije prema njima, kako i na koji način ti dijelovi mogu participirati u državama u kojima žive.
A šta je Dodik mislio pod nacionalnim ciljevima svih Srba u regionu? Naknadno on je to pokušao da pojasni.
Ako pokušate bilo što da kažete da je srpski nacionalni interes, onda se mnogi ovdje skoče na tu priču i pokušavaju da kažu da Srbi se navodno ponovo nešto kupljaju. Ne, ovo znači kupljenje na jednom mjestu oko tema koje su važne, kao što je jezik, kao što je pismo, kao što je sudbina, politička sudbina naroda na prostoru bivše Jugoslavije, kao što što su činjenice iz prošlosti.
Međutim, u nastavku Dodik otkriva da očekuje jaču podršku Srbije u aktualnoj politici prema Sarajevu, koju definiše kao odbranu Dejtona.
Mislim da će to biti zaista jedna tema o kojoj ćemo se morati okupljati.
Da li ima razloga za strahovanje u regionu od sve srpskih nacionalnih ciljeva, s obzirom na 90. godine i ratove koje je započeo Beograd u ime svih Srba? Jovan Teokarević.
Pa ja mislim da ima razloga da se čovjek bar zamisli nad tim, ako ne i zabrine, ali to ne znači da Srbija ne treba da ima, naprotiv, mislim da treba da ima određenu specifičnu politiku prema delovima srpskog naroda u inostranstvu. Te manjine srpske u drugim zemljama svakako treba da imaju neku pomoć od strane zemlje matice, ali je pre svega važno da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, ali da, stalno naglašava, kao što je doduše to su naglašavali i Dačić i Nikolić nedavno, da to ne narušava ni teritorijalni integritet, ni suverenitet susjednih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Inače, legitimna tema o nacionalnim interesima koji se protežu i na pripadnike naroda van granica u susjednim zemljama na Balkanu je veoma osjetljivo pitanje, prije svega zbog različitih tumačenja posljednjih ratova. Jedan današnji događaj to i potvrđuje. Na kontroverznom spomeniku na Savskom trgu u Beogradu, koji je posvećen, citiram, svim žrtvama ratova i braniteljima Beograda od 90. do 99. godine, položeni su danas vijenci. Povodom je bila godišnjica referenduma hrvatskih Srba, na kojem su 1990. godine tražili kulturnu autonomiju. Beograd to doživljava kao datum prvog oružanog sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Zoran Limpić, zamjenik predsjednika Skupštine grada, i Željko Vasiljević, sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova, kažu.
Na današnji dan obeležavamo datum kada su 1990. godine otpočeli ratni događaji i ratna neprijateljstva na prostoru bivše Jugoslavije. Ti ratni događaji su obeležili 90. godine prošlog veka. To je bilo vrijeme velikih žrtava, vrijeme tragedije. Tim žrtvama mi danas odajemo počast polaganjem venaca.
Ovo jeste dan i početak nove prakse, da se ne stidimo žrtava ljudi koji su iz najčistijih namjera položili svoje živote ili delove tela za interese srpskog naroda.
Poruke koje su izrečene ispred spomenika, čije podizanje je probudilo i diskusije na temu izjednačavanja žrtava i ubojica, komentariše za naš program urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Oni kao definitivno potvrđuju da je ulazak Srbije u rat i izazivanje rata, pre svega od strane Srbije, bila jedna legitimna odluka, jedna dobra odluka, a onda potom naravno znači da ne treba da se stide ni svih posljedica koje su proistekle, počev od osvajanja teritorija, etničkog čišćenja, ratnih zločina u krajnjoj liniji itd. To što kažu ljudi koji su invalidi rata ili su učestvovali u ratu, meni je to potpuno legitimno. Oni moraju da brane tu odluku da se uključe u to krvoproliće. To je naravno najveći problem sa stanovišta gradske vlasti, pre svega gospodina Olimpića, koji se tu najviše ističe, iz Demokratske stranke, koja je ovom prilikom pokazala, dakle, tu potpunu ideološku konfuziju. Oni ne znaju da li se stide rata, da li da kažnjavaju zločine, da ih veličaju. U krajnjoj liniji to je rezultiralo tim njihovim odlaskom sa vlasti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović oštro je u otvorenom pismu objavljenom u medijima napao najistaknutijeg srpskog političara u Hrvatskoj, Milorada Pupovca. Sukob traje već neko vrijeme, otkako novine srpske manjine prozivaju aktualnog predsjednika za navodnu imovinsku korist od autorskih prava. Nije nevažno napomenuti, kaže Eni Zebić, da su na obljetnici Oluje u Kninu bili neki drugi srpski predstavnici, a ne ljudi iz Pupovčevog Srpskog narodnog vijeća.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović oštro je u otvorenom pismu, što su ga danas objavili neki hrvatski mediji, napao predsjednika Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca. Optužio ga je za bavljenje etno biznisom, da je napravio malo za Srbe u Hrvatskoj, ali mnogo za sebe i svoje suradnike, za reketiranje hrvatskih vlada, za proizvodnje ophodnju međuetničkih sukoba niskog intenziteta kako bi se pokazao neizbježnim za smirivanje situacije, ali i da Pupovčeva politika ometa ostvarivanje prava Srba u Hrvatskoj i ometa odnose Hrvatske i Srbije. Pupovac u izjavi za naš radio izražava zgražanje nad Josipovićevim rječnikom neprimjerenim demokratskom društvu, a Josipovićeve motive nalazi u njegovom bijesu zbog pisanja novina Srpske manjine Novosti o Josipovićevoj navodnoj koristi od autorskih prava na glazbu, za što je upravo Josipović radio pravni okvir.
I koje ja nisam prema očekivanjima i njegovim i drugih zaustavio u tom pisanju, zbog čega je on odlučio stvoriti savez sa mojim tobožnim oponentima i postati njihov glasnogovornik, preuzeti njihov jezik, preuzeti njihovu argumentaciju i nastojati na taj način onemogućiti novinare u njihovom novinarskom poslu, destruirati manjinske organizacije koje smo godinama stvarali i naravno mene pokušati javno diskvalificirati.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako je očito Josipović ocijenio da su napadi od strane ljudi oko Pupovca prešli granicu i da je odgovorio na način koji je problematičniji po tonu nego po sadržaju.
Meni se čini da je mnogo toga što je gospodin Josipović rekao po sadržaju točno, osim iskaza da Pupovac nije činio puno za Srbe u Hrvatskoj, jer to naprosto nije istina, a da je činio puno za sebe to ne znam, a da je učinio puno za svoje to znam. Dakle, meni se čini da je bitno ovdje to da se razlikuje ton i sadržaj i da se shvati da je zbog zaoštrenog tona došlo do nekih sadržajnih pogrešaka.
Nevladina organizacija Srpski demokratski forum, SDF, jedan je od pod navodnicima marginalaca koje Pupovac proziva za šurovanje sa Josipovićem, a protiv sebe i Srpskog narodnog vijeća. A dio primjedbi što ih Josipović iznosi na Pupovčev račun već godinama iznose i predstavnici SDF-a. Izvršni direktor SDF-a Ljubo Manojlović za naš radio kaže kako oni nisu marginalni, kako ih naziva Pupovac, i da je ovogodišnji odlazak njihovog predsjednika Veljka Džakule u Knin na obljetnicu Oluje samo nastavak njihovih djelatnosti.
Mi 20 godina radimo na pitanju ljudskih prava, a kroz to i na pitanju pomirenja. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma je tu ideju započeo još u toku rata, potpisom Daruvarskog sporazuma, da ne idem u detalje, da su ga pokušali ubiti Srbi i Hrvati jer nikom nije odgovarao mir. I organizacija Srpski demokratski forum i dan danas radi na tom putu pomirenja.
Manojlović naglašava kako se SDF zalaže za građansku Hrvatsku u kojoj neće biti posebnih srpskih zastupnika, već će Srbi u Hrvatskoj birati i biti birani na listama građanskih, a ne manjinskih stranaka.
Jedino će tako biti riješeno pitanje prava manjina, ne samo Srba, da problem manjina bude predmet bavljenja SDP-a, HNS-a, HDZ-a, a ne jednoga čovjeka koji će uvijek to unočiti kao što su radili Milorad i Stanimirović i društvo oko njega.
Kako je u jednoj od glavnih uloga u ovom sukobu i Srpski tjednik Novosti i njihovo pisanje o Josipoviću i autorskim pravima, za komentar smo zamolili i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Josipovićevo pismo jest na jedan način pritisak na slobodu medija, zato jer je uloga medija da kritiziraju, a predsjednik Republike se ne može ponašati i reagirati kao običan građanin. Zato jer on ima realno puno veću moć od običnog građanina, on nije ovdje privatna osoba, nego je predsjednik Republike.
Duka međutim dodaje i da Novosti vjerojatno pretjeruju pišući o Josipoviću i autorskim pravima, jer da taj sustav postoji već 8 godina, a o Josipovićevoj navodnoj umješanosti piše se tek godinu dvije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrhovno tužilaštvo Crne Gore odlučilo je pokrenuti postupak utvrđivanja identiteta osoba koje su nekim medijima dostavile tajne podatke u slučaju Telekom. U obrazloženju se kaže da to predstavlja krivično djelo, a najavljeno je i da će se u buduće zbog mogućeg curenja povjerljivi podaci uskraćivati i skupštinskim tijelima. Hoće li ova odluka obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta i kakav će biti odnos medija prema tome, istraživao je Esad Krcić.
Dnevnici vijesti i Dan su odlučni u namjeri da državnim organima ne otkriju izvore informacija prema kojima je otkriven jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđeno mito za crnogorske zvaničnike, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, a koji je vodio preko domaće banke. Utemeljenje za svoju odluku imamo u zakonu i etičkom kodeksu, rekao je za naš radio urednik politike Dnevnika vijesti Vladan Žugić.
Ja prvo očekujem da će tužilaštvo i policija saslušati 19 poslanika koji su unaprijed osudili za odavanje tajnih podataka. Druga stvar, vijesti su uglavnom svoju priču snimale na razgovor sa direktorom Euromarket banke Branimirom Parkovićem, koji je objasnio kako su kome isplaćen novac, za koji sumnja da je dalje otišao u ruke korumpiranih crnogorskih zvaničnika, koji dao izjavu pred tužilaštvom i koji nikakvu obavezu čuvanja tajne nije imao. Naravno, ako dođe policija i tužilaštvo da saslušaju vijesti, naravno neće otkriti svoje izvore.
Mislim da je interes javnosti da zna šta se sve dešavalo u aferi Telekom najvažniji, rekao je za naš program zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Dan Nikola Marković, koji u ime redakcije također odlučno kaže da neće odati izvore informacija.
Stav da se radi o tajnim podacima teško pije vodu, jer radi se o nečemu što se dogodilo 2005. godine. U taj čitav slučaj umiješan je pokojni Živko Pregl, tako da sama logika kaže da se radi o podacima koji nisu nešto tajni. U ostalom, mislim da je važnije da se čitava afera Telekom istraži i sazna se ko su lica koja su uzela mito, nego ko je novinama dao informacije.
Podsjetimo, aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umiješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma, koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Stvar je dodatno podgrijalo i saznanje da su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate sudsko poravnanje od skoro 100 miliona dolara da bi njujorški okružni sud obustavio proces. Dnevnici vijesti i Dan su ovih dana objavili informacije o financijskoj operaciji kojem je Mađar Telekom preko sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke prebacio novac kuriru koji ga je po svemu sudeći proslijedio pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnijim uslovima kupi crnogorski Telekom. Iako po mnogim ocjenama inertni u pronalaženju aktera korupcije, Vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca su se ovaj put hitro oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da u budući parlamentarci budu uskraćivani za osjetljive podatke. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić.
Ja nemam namjeru da komentarišem odluke Vrhovnog državnog tužilaštva. Također ne želim da prejudiciram ni vezano za davanje tajnih podataka ukoliko su tajni, to neka pravosudni i tužilački organi utvrde, i ukoliko je neko postupio mimo zakona o tajnosti podataka i mimo zakona o pristupu tajnim podacima, treba da odgovara.
S obzirom da je tužilaštvo najavilo da postoji mogućnost da se u buduće uskraćuju određeni podaci skupštinskim tijelima upravo zbog ovog curenja podataka, da li smatrate da to može obesmisliti rad skupštinskih odbora, pa čak i kontrolnu funkciju parlamenta?
Mislim da ne može, i postoji zakon i o tajnosti podataka i o čuvanju tajnih podataka. Prema tome, ja mislim da tu samo treba postupati po zakonu.
Da li će odluka da se parlamentarcima u buduće dostavljaju prečišćeni podaci obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta, pitali smo i predsjednika opozicionog pokreta za promjene i člana Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojšu Medojevića.
Kontrolna funkcija parlamenta kada su u pitanju recimo akcija Balkanski ratnik, kada su u pitanju afere listing, kada su u pitanju mnoge druge teške afere, nerazjašnjena ubistva, u stvari se svela samo na onaj minimum koji je vladajući režim morao da uradi zbog pritiska s polja. Tako da tek kada se promijeni vlast i kada se krene u suštinsku demokratizaciju Crne Gore, neki novi parlament i njegovi odbor imaće onu suštinsku kontrolnu funkciju. Dok je DPS i ovaj režim, sigurno da će ta funkcija biti svedena na onu mjeru za koju vrh režima procijeni da mora da da neke informacije zbog pritiska međunarodne javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska kinematografija može se ponositi radom i dijelom reditelja i scenariste Živka Nikolića. No da li se država tako prema njemu i odnosi, istraživala je Olivera Nikolić.
U slavu reditelji i scenariste, sin Živka Nikolića, Petar, ovih dana samostalno organizuje okupljanje i druženje ljubitelja i poklonika njegovog filma u Živkovim rodnim Ozanićima kraj Nikšića. Nikolić je potpisao neke od najznačajnijih igranih filmova jugoslovenske kinematografije. Godinama pojedinci, ljubitelji njegovog dijela, postavljaju pitanje koliko se država odužila njemu i koliko je prepoznala vrijednost njegovog stvaralaštva. Živkovo mjesto u filmskoj umjetnosti je neprikosnoveno, ali je opšte poznata činjenica da on ni za života nije mogao dostojanstveno da živi od svog rada, ukazuje za naš program kulturolog i autorka monografije o Nikolićevom dijelu Božena Jelušić.
Sam Živko je znao da kaže da su njegovi filmovi opljačkali. On je naime bio čovjek koji je stalno pred sobom imao film i kada bi krenula jedna ideja, on je bukvalno potpisivao bilo što samo da počne da radi. Tada su mu poturani ugovori koji su sramotni, kojima on nije mogao da plati, na primjer, ni račun za struju. Međutim, on je gubio tada kontakt sa realnošću, za njega je bilo bitno da snimi film, da se taj njegova estetska vizija realizuje. Prosto je bio takav čovjek, on je živio za umjetnost.
Možda je Živko za života bio na gubitku, ali su njegovi filmovi dobili bitku sa vremenom i novim tehnologijama, ocjenjuje Jelušić i dodaje.
Kad imate da posle 20 i nešto godina od snimanja filma, a u jednoj umjetnosti koja se tehnološki toliko brzo mijenja, kad imate dakle činjenicu da taj film funkcioniše sa publikom u bilo kojoj zemlji, na bilo kom prostoru, kao i onda kad je snimljen, čak i bolje, jasno je da je Živko dobio opkladu sa vječnošću, da je njegov film trajna vrijednost. Živko jeste crnogorska i jugoslovenska veličina. Mislim da u istoriji svjetskog filma on može imati jedno renomirano i značajno mjesto.
Jelušić međutim ukazuje na neadekvatan odnos države prema dijelu ovog autora, koji je sa filmovima Jovanka Lukina, Čudo neviđeno ili Ljepota poroka do srži ogolio crnogorski mentalitet. Sem sporadičnih intervencija ljubitelja njegovog dijela kroz monografiju i par magistarskih i doktorskih radova, te sada angažovanja njegove porodice, malo je toga učinjeno, smatra Jelušić.
Institucije, razumije se, imaju te plastična obilježavanja koje kakvih obljetnica i ništa više. To nije profesionalan, nije stvaralački, nije unapređujući odnos prema crnogorskoj umjetničkoj baštini. No, ja vjerovatno djelujem poprilično gorko s ovim svojim iskazima. Međutim, tako osjećam i nema razloga da ne kažem. Prosto je sramota da ostane jedna knjiga, jedna monografija, nekoliko disertacija i da nemamo pravu svijest o tome koliko u oblasti filma, kao u oblasti literature, ovakva djela prosto ostaju da zrače i vrijedna su proučavanja.
Država se Živku odužila onoliko koliko je morala ili koliko je to u godinama tranzicije i opšte otimačine bio prioritet. Kaže za Radio Slobodna Evropa crnogorski reditelj mlađe generacije Nikola Vukčević.
Znam da je zastupljen u nekim ozbiljnim studijama, znam da postoji određena vrsta nagrade koja se dodjeljuje u okviru Hercegovačkog filmskog festivala, da su njegovi filmovi prikazani na raznim retrospekcijama, da je iza toga stajala Crna Gora. Sad neko će uvijek reći moglo je više, neko će uvijek reći da li smo maksimum, a ono što je iznad svega bitno je da je Živkovo djelo dosta veliko i usudit ću se da kažem kao mladi kolega reditelj, nekako imam osjećaj da za Živka vrijeme radi u njegovu korist.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još je jednom Požega kod Užica mjesto u kom su se okupili studenti filmske umjetnosti iz 15 raznih država svijeta. Riječ je o međunarodnom studentskom kampu Interakcija. Svoje impresije o saradnji, baš kao i o Srbiji u kojoj je većina prvi put, iznijeli su u razgovoru s Novko Milić.
Sedmi međunarodni filmski kamp Interakcija 2012 u Požegi ovog avgusta okupio je 20 studenata filmskih akademija iz 15 zemalja. Podeljeni u četiri grupe već 10 dana na terenima Užica, Požege, Kosjerića i Čačka snimaju dokumentarne filmove na temu dolasci, odlasci. U Užicu je 5 studenata. Žilijen dolazi iz Francuske, u Parizu studira kameru, u Srbiji mu je lepo.
Really like, this country, these people.
Jako mu se sviđa ova zemlja i misli da je Interakcija odličan način za upoznavanje novih ljudi i rada u internacionalnom timu.
Da li u ovom vremenu sada zaista može da postoji jedna kvalitetna interakcija među mladim ljudima?
On misli da je ovo super ideja i da misli da smo mi uspjeli u tome i da je ovo drugačiji način rada, tako da može da bude jako kreativno i jako pozitivno.
Olga je student režije u Moskvi, govori o temi užičkog dokumentarca.
Our film is about love.
Ovo je priča o ljubavi i o emocijama i ona smatra da je najbitnije za film ne toliko priča koliko prava emocija i ona to želi da postigne i u ovom filmu.
Ronda Nelson studira na Njujorškom univerzitetu. Prvi put je u Evropi i Srbiji. Dopada joj se Srbija i ideja zajedničkog rada na filmu.
My impressions about Serbia is I had no idea that there would be so much untouched natural.
Nije imala predstavu da u Srbiji ima toliko netaknute prirode i toliko lepih prizora koje je videla do sada. Njoj je ovo prvi put u Srbiji, u prvi put u Evropi i ona je sa članovima naše ekipe uspela da ostvari jako dobru komunikaciju, pošto svi dolazimo iz različitih delova sveta, saznala je dosta i o njihovim zemljama.
Kamel Aleh je iz Egipta. Tema dolasci odlasci mu se sviđa i dobra je za povezivanje ljudi.
Actually, I like the theme and I feel it's...
Njemu se dosta svidela ova tema zato što prvo smatra da je jako simbolična i onda misli da je jako široka i da to podrazumeva dobro istraživanje i traženje teme koja ti dozvoljava da upoznaš bolje još ovaj grad i ove ljude.
Aleksandra Cvjetić, studentkinja iz Beograda, je i organizator. Kaže, Francuz, Ruskinja, Amerikanka, Egipćanin i Srpkinja u Užicu, interakcija je uspela.
Mislim da smo se mi jako dobro uklopili kao ekipa, s obzirom da niko od nas nije isto godište i svi dolazimo iz različitih delova sveta i nekako je teško kada treba da radiš sa nekim ljudima koje uopšte ne znaš, a mislim da smo mi prilično dobro svi se uklopili i da stvarno dobro sarađujemo, da imamo dobar odnos.
Snimljeni filmovi bit će premijerno prikazani u Požegi 23. avgusta, a narednog dana u Kulturnom centru u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete čuti zašto se na Balkanu malo čita. Književnik Nenad Veličković uradio je jedno malo istraživanje. Ušao u javni prijevoz i posmatrao što ljudi rade.
Uđe se u jedan tramvaj i onda vidite koliko sedi ljudi unutra, koliko čita, pa tako za svakoj stanici uđe se izađete, svakom tramvaju prevrite ljude, pogledate koliko ima knjiga i na kraju saberete 700 ljudi, dvije knjige i dođete do nekog postotka. Ne možete vi stugareti sad ljudi u Sarajevu čitaju 0,3%. Bez veze izvlači takve zapuske, ali činjenica da, recimo, evo, u javnom prijevozu u Sarajevu ljudi čitaju puno manje nego na tom istom mjestu u većim gradovima u Evropi.
Film, televizija, internet. Sve su to mediji koji savremenom čovjeku nude sadržaje na zanimljiviji i možda lakši način, što uveliko utiče da se knjiga sve manje čita, a sve više gleda, smatra Veličković.
Ako ćete birati između toga da gledate film ili da čitate knjigu po kojoj je film snimljena, koja nema nekih većih kvaliteta osim te priče koje se može napraviti film, onda je normalno da ćete gledati film nego da ćete čitali takvu knjigu. Internet isto tako stvar, da ljudi dolazi do informacija koje su im potrebne, ljudi i kraće sadržaje, pa onda ljudi mogu za manje vremena doći do željenih utisaka ili impresija.
slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je velika suša prepolovila rod na njivama Srbije. Građane čeka ili nestašica ili poskupljenja.
Vi ćete jednostavno smanjiti kupovinu mnogih roba, pa ćete sa fini peciva ili sa skupih suvomesnatih proizvoda krenuti ponovo na hleb i tako dalje. Neće trošiti kilo, 2, 3 ili 5 kila mesa, trošit će 100-200 grama.
O Kosovskoj Mitrovici najčešće se priča s podijeljenog političkog ugla. Stanovnici tog grada, međutim, muče potpuno druge brige.
Nema novaca, nema skupoće, evo kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mlijeko i ovo šta da se kupi. Tako.
Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim nikoga, družimo se.
Malo omladina, znaš, i tamo i ovamo, malo, svima nedostaje nešto.
Književnik Nenad Veličković istraživao koliko se u sarajevskim tramvajima čita. Brojao i ljude i knjige. I došao do rezultata.
700 ljudi, dvije knjige i dođete do nekog postotka. Ali činim da, recimo, evo, u javnom prevozu u Sarajevo ljudi čitaju puno manje nego na tom istom mjestu u većim gradovima u Evropi.
Livno domaćin folklornim grupama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Gosti iz Skopja primjećuju.
Pa, gostoprimstvo je na visoko nivo, stvarno smo i pored to što smo prvi put ovdje, zadovoljni smo, organizacija je na nivou, djeca su prezadovoljna, to je to.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji vlada suša, a premijer kaže da nema razloga za proglašavanje stanja elementarne nepogode. Bio je to prijedlog vlade Vojvodine koja smatra da bi se vanrednim mjerama moralo pomoći poljoprivrednicima jer su rezultati žetve neumoljivi. Prepolovljen je, na primjer, rod kukuruza. Prijete nestašice, poskupljenja hrane i novi pad životnog standarda, kažu sagovornici Zorana Glavonjića.
Zbog sušne godine na njivama u većem delu Srbije izgorelo je skoro sve. Berbe kukuruza ove jeseni neće biti, pa poljoprivrednici u nekim krajevima od osušenih stabljika sada prave stočnu hranu. Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže za naš program da su prinosi opustošeni i da je negdje spaljeno i 80% biljne proizvodnje.
Usevi su ostali mali i bez roda. Znači imamo biljke koje nisu donijele rod. Velik procenat je gdje im dono uopšte rod. Ako pričamo kukuruzu, soja, isto u proseku će biti prepolovljen rod. Šećerne repe, suncokreta, sigurno umanjenje 30-40%.
Visoke temperature prouzrokovale su stradanje kasnih hibrida kukuruza koji se prostiru na 1,3 miliona hektara, pa se kao katastrofalni bilans suše već sada predviđa šteta od 2 milijarde evra. Srbija je prošle godine imala poljoprivredni izvoz vredan 2,7 milijardi dolara, u kom je kukuruza bilo za 450 miliona, a zbog suše taj posao sada će sigurno biti prepolovljen. Milan Prostran, savjetnik u Odboru za poljoprivredu Privredne komore Srbije, smatra da država u ovoj situaciji mora da odigra najvažniju ulogu.
Primjer radi kontrola prometa i unutrašnjeg i spoljnjeg tih roba, da bi mogli da održite prehrambenu sigurnost i da ne bi došli u situaciju da uvozite hranu. A onda ono što su klasične mere za proizvođače, da im se relaksira financijske obaveze, da se ili odlože ili da se deo toga otpiše.
Mjeseci bez kiše najviše su pogodili Vojvodinu, odakle je stigao i zahtjev Republičkoj vladi da proglasi stanje elementarne nepogode, koje bi podrazumevalo mere za pomoć ratarima i regresiranje jesenje setve. Predrag Kujundžić, poljoprivrednik iz Starog Žednika, veruje da bez takve pomoći ratari ne bi mogli da opstanu.
Prinosi će drastično podbaciti, najgore stanje je ovdje na severu Bačke, usevi su podgoreli i to ne samo kukuruz, već i suncokret koji se smatra dosta otpornom kulturom. Prinosi će u proseku biti duplo manje nego prošle godine, a možda i manje.
Kao i na svjetskom tržištu, Srbiju najvjerovatnije očekuje povećanje cijena pšenice i kukuruza, koji bi po kilogramu mogao da košta 30 dinara, pa izvesno i poskupljenje stočne hrane. Zbog manjka kukuruza uzrokovanog sušom, kao jedna od mera pominje se zabrana izvoza žitarica kako ne bi došlo do smanjenja stočnog fonda i nestašice mesa. Miroslav Kiš upozorava da su poljoprivrednici protiv toga.
Proteklih godina smo svi svedoci 2007. kad je to donešeno, pa smo dve godine pričali koliko nam je štetu to donelo jer smo izgubili tržište. Prvo smo rekli isplatite svojim poljoprivrednicima već po pitanju predviđeno budžetom subvencije za prvi kvartal prema za mlijeko nije plaćeno. Mlijeko je davno popijeno, to nije isplaćeno.
Posljedice katastrofalne suše neće osjetiti samo proizvođači, nego i potrošači koji već na jesen mogu da očekuju poskupljenje mesa, hleba, mlijeka i ostalih prehrambenih proizvoda. Milan Prostran zaključuje da će u tom slučaju, kao i do sada u sličnim situacijama, država radi očuvanja socijalnog mira pokušati da zadrži minimalne cene hleba i mlijeka, ali da je pad standarda neminovan.
Definitivno i kupovna moć će taj cenovni skok da na neki način suzbije. Vi ćete jednostavno smanjiti kupovinu mnogih roba, pa ćete sa fini peciva ili sa skupih suvomesnatih proizvoda krenuti ponovo na hleb i tako dalje. Neće trošiti kilo, 2, 3 ili 5 kila mesa, trošiće 100-200 grama.
Na svu muku građane Srbije, a posebno stočare, snašao je još jedan problem. Učestali napadi vukova na stada ovaca koji zbog suše u potrazi za hranom dolaze sve bliže naseljenim mestima. Čopori vukova u selu Devići na planini Goli uništili su stado od 40 ovaca, dok ih je u naselju Veljkovići u Kuršumliji stradalo 10.
To je napravljena ogromna šteta, to je bio čopor vukova.
Strahujem, znači nimalo mi nije sve jedno, deca prosto ne mogu da poveruju da postoje vukovi u jednom naselju, jer to nije neka zabit.
Ni najstariji meštani Kuršumlije ne pamte da je na 5 minuta od centra da su vukovi došli i da naprave ovakav masakar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ono što je najnormalnija pojava u javnom prijevozu evropskih država, pripada Leone istoku ili zapadu, jesu ljudi koji čitaju, uglavnom knjige, ali i novine, ili, na primjer, skripte s fakulteta. Tako nešto u sarajevskom tramvaju je, na primjer, prava rijetkost. Zvijezdan Živković se danas potrudio pronaći odgovor na pitanje zašto je mladima, a bome i ostalima, draže gledati telenovele ili u kompjuterske igrice, nego pročitati dobro štivo.
Šta je razlog da je knjiga, kao i ostala štampana izdanja, sada stavljena u drugi plan? Pitali smo građane.
Internet ubi dušu čovjeka.
Omladina idu previše, pridaju značaj tom internetu. Nemaju granice.
Ne shvataju smisao. Mislim, dobro biti knjiga. Bolje pročitati jednu knjigu u sedmicu nego igrati igrica cijelu tu sedmicu.
Društvo je skroz okrenuto nekim vrijednostima koje su zaista nepotrebne i glupostima se bave umjesto nekim korisnim stvarima poput obrazovanja.
Govori se vrlo slabo, što je još tragičnije. Upravo zato što se ne čita.
Boraveći u inostranstvu, univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković ostao je iznenađen brojem ljudi koji čitaju knjige u sredstvima javnog prevoza. Toga je ponukalo da u Sarajevu napravi mali eksperiment. Vozeći se tramvajem, želio je izbrojiti putnike i zabilježiti naslove koje čitaju.
Uđete u jedan tramvaj i onda vidite koliko sjedi ljudi unutra, koliko čita, pa tako za svakoj stanici uđete, izađete. Svakom tramvaju prebrojite ljude, pogledate koliko ima knjiga i na kraju saberite 700 ljudi, dvije knjige i dođete do nekog postotka. Ne možete vi isto gledati sad ljudi u Sarajevu čitaju 0,3%. Bez veze izvlači takve zaključke, ali činim da recimo evo u javnom prevozu u Sarajevu ljudi čitaju puno manje nego na tom istom mjestu u većim gradovima u Evropi.
Film, televizija, internet. Sve su to mediji koji savremenom čovjeku nude sadržaje na zanimljiviji i možda lakši način, što uveliko utiče da se knjiga sve manje čita, a sve više gleda, smatra Veličković.
Ako ćete birati između toga da gledate film ili da čitate knjigu po kojoj je film snimljena, koja nema nekih većih kvaliteta osim te priče od koje se može napraviti film, onda normalno da ćete gledati film nego da biste čitali takvu knjigu. Internet isto tako stvar, ljudi dolazi do informacija koje su im potrebne, nudi i kraće sadržaje, pa onda ljudi mogu za manje vremena doći do željenih utisaka ili impresija.
Činjenica je i da slaba kupovna moć onemogućava BH građane da sebi priušte željeno štivo. Nedavno održani ljetni sajam knjige u Sarajevu, koji je okupio BH i srbijanske izdavače, ocijenjen je neuspješnim. Izdavači Sulejman Hibić i Verica Jeremijević kažu.
Da li je to sada zbog nedostatka novca? Teško, budući da se narod uopće ne interesuje. Čak postoje situacije gdje ljudi dođu pa se ražljute kao ovo je već već ko zna koji sajam, zašto toliko sajam, mislim, smiješno je pričati o tome. Ako odemo u neku stranu zemlju i pogledamo koliko se knjige prodaju, koliko ljudi cijene knjige, to je definitivno današnje nesvijesti.
Kupuje se knjiga, ali ne u onoj meri u kojoj je dovoljno da dalje funkcioniše izdavač ili prodavac.
Ali istovremeno sve više čitalaca koji se učlanjuju u Narodnu univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, kaže bibliotekarka Orijana Vuković.
Naravno, uvijek može biti bolje i mi se trudimo da to popularizujemo na razne načine, organizujući razne radionice, književne večeri, druženja uz muziku. Imali smo nekoliko puta ove godine besplatne akcije upisa u biblioteku i to su bili tako posjećene akcije.
I Biblioteka Sarajeva može se pohvaliti zainteresovanošću građana ovog grada prema pisanoj riječi, navodi bibliotekarka Dženana Hadži Abdić.
Imali smo nevjerovatan odziv kada je u pitanju besplatno učlanjenje. To je bila jedna pogodnost koju smo nudili svim našim sugrađanima. Znači, bilo je uistinu nevjerovatno koliko su ljudi željeli da se učlane.
Pasioniranu privrženost čitanju pokazuju slijepe osobe, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Sakib Pleh.
Za razliku od lica koji normalno vide i koji zaista malo čitaju, uvijek na prvo mjesto stavim naše političare, ministre koji nikako ne čitaju, korisnici biblioteke za slijepa i slabovidna lica su jako dobri čitači. Zato što je njima knjiga jedini prozor u svijet, njih faktički ništa drugo i ne interesuje osim knjige. Ne idu u kina, u pozorište, slabo se kreću ulicom, znači svoje nasušne potrebe zadovoljavaju kroz knjigu. I zato svaki dan ima novi broj korisnika, nama se javljaju djeca od 5 godina do staraca do 70 godina sa jednom jedinom namjerom da pročitaju što bolju knjigu.
Naš sagovornik sa početka priče, profesor Nenad Veličković, smatra da obrazovni sistem ima važnu ulogu u odgajanju novih čitalaca.
Ne možete i očekivati od ljudi da cijene i poštuju knjigu i da razumiju knjigu i da razlikuju dobro od loše knjige i da uživaju čitanje ako im to svojim primjerom ili u periodu u kom ste im mogli to preporučiti kao vrijednost niste uradili. Kad treba knjigu preporučiti kao autoritet za neke oblasti u životu, mi to ne uradimo, zloupotrebljavamo i knjigu i književnost za neke druge ciljeve, onda što bi ljudi čitali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina spada među države s procentualno najbrojnijim iseljeništvom u svijetu. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u inostranstvu živi oko 1.350.000 bosansko-hercegovačkih građana. Nema podataka o tome koliko ih se vraća, ali je evidentno da i dalje odlaze ljudi iz svoje domovine. Maja Nikolić zabilježila je priče ljudi koji su u sebi ujedinili dvije suprotne emocije. Nedostaje im rodni kraj, ali se u njega nikada vratiti neće.
Na tisuće ljudi iz bosansko-hercegovačke dijaspore posljednjih mjeseci dolazi u rodni kraj na godišnji odmor. Jozo Jurišić iz Straže kod Tuzle došao je kući iz Austrije. Sa suprugom i djecom dolazi tri puta godišnje, za Božić, Uskrs i u vrijeme ljetnih praznika.
Ljudi su vani iz ovog područja, su trbuhom za kruhom, jel? Morali izaći iz Bosne. Tamo ništa nije bolje. Tamo se mora da radiš. Ja bih volio da se ova Bosna i Hercegovina, bez razlike na nacionalnost, bez razlike na neku pripadnost, da se ovo društvo razvije u jednu dobru sredinu gdje će svi uživati, gdje će svima biti lijepo, i muslimanima, i Srbima, i Hrvatima. Vidite vi ove prostore, ovo zelenilo, ovo nema nigdje u Europi.
Iako se stalno divi svom rodnom kraju, Jozo mora otići. Nostalgija ga vuče, ali ipak budućnost svoje djece u straži ne vidi.
Na ovome da odem, ekonomska situacija. Nisam imao perspektive za život. Bio sam ovdje 4 godine u ratu, razoružan sam i morao sam izaći. Nažalost, ja sam ratovao za ovu Bosnu i divim se ovoj Bosni i ostaću vjeran i nadam se i moja djeca. Žao mi je omladne, žao mi je svega ovog naroda i lijepo je vidjeti ljude koji su se okupili ovdje. Ovo se dešava jednom godišnje. Evo. Vi ćete proći za 2 dana odavde i nećete biti nikoga ovdje. To je žalosno.
U Breškama kod Tuzle ove ili naredne godine zatvorit će se osnovna škola. Djece je tek nekoliko u ovom selu, a mlade obitelji sve više odlaze u zapadne zemlje. Blaško Kovačević smatra da će politika ove zemlje kad-tad zažaliti za mladim školovanim kadrovima koje je neka druga zapadna zemlja besplatno dobila.
Nije ni kod mene nešto bajno zlatno, ali je bolje nego ovdje. Ima neki red, malo nekog više reda, a za ovu omladinu nekad mi žao, a na koncu će oni nju izgubiti tako i tako. Ne možeš više svog pamet udma kao nekada i on će otići. Onda će smo mi kajati, ovi domaće kajati, plakat će zatim, a te sve to biti kasno. Postoji neki kraj za tebe gdje će tebe ljudi vidjeti, da te vidi, da oni uči tvoju vrijednost. Tu još uvijek ostaje, nažalost, silno svijet je ona zavis ljudska. Svugdje ima, ovdje je toga malo i previše.
I obitelj Mijatović godinama živi u Austriji. Nakon što su upoznali kako je živjeti u demokratski uređenoj zemlji u pravom smislu te riječi, odlučili su tamo i ostati. U Tuzlu samo dođu napuniti baterije.
Vraćanje, ponovo punjenje baterija i opet vraćanje u svakodnevnicu. Ono, i ovdje jako je teško, za mlade pogotovo, za stare isto tako je teško. Za nas malo srednjih godina isto je teško, posla se nema, ono, a šta bi drugo?
A ja mislim da je osnovni problem to što slabo nema posla. Znači, egzistencija je nula. A sad, ali je to stvar politike ili stvar nečega drugoga, ne znam.
Ali žive u jednoj zabludi. Ulaži, samo obećaju, a od toga ništa nema. Blago onom ko može otići. Vi ne bi se vratili nikad, ja prva se vratila.
Lijepo je doći, lijepo se opet vratamo gdje je svakodnevnica.
Narod vidio onda gdje ima posao i oček ima živ. Ali nije bitno, to bila Turska, bila Amerika, mora živ gdje imaš posao.
Mještani Brežačkog kraja pribojavaju se da bi mogli ostati bez ambulante, poštanskog ureda jer kuće su sve praznije. Slobodan Matanović ovdje je htio zasnovati obitelj. Tražio je jedino posao, ali nikada nije naišao na podršku. Danas živi u Splitu. Egzistenciju je osigurao, obitelj još uvijek ne.
Ja ovo volim ovdje. Ovdje sam 30 godina odrasta. Tako da ne može ni Split, ni Dalmacija zamijeniti ni bilo gdje nego moje mjesto.
Ipak šta to Split ima, Tuzla
Split,
možda nema?
Split ima mora, nema ovdje toliko posla, zato svugdje je sad loše, nije nigdje sjajno. Ali ne volim politiku tako da me to opet, samo život ide dalje i borim se i tako.
Iako je Bosna i Hercegovina od zapadnih zemalja udaljena tek nekoliko sati vožnje, standardi života udaljeni su barem 20 godina. Svi ovi ljudi s kojima smo razgovarali smatraju da mogu dati ogroman doprinos svojoj zemlji, unaprijediti je, ali za to priliku jednostavno nikada nisu ni dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
U Livnu treće ljeto za redom se održava Međunarodna smotra folklora. Ove godine učestvuje 9 kulturno-umjetničkih društava sa 350 učesnika i to iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske, zabilježila Željka Mihaljević.
Na Čajeru u Vidošima kod Livna održana je treća međunarodna smotra folklora Gospojina 2012. Središnja manifestacija počela je mimohodom kulturno-umjetničkih društava, nakon čega je publika uživala u bogatstvu zvuka, boja i igre društava iz Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Organizatori ove manifestacije treći put za redom su članovi kulturno-umjetničkog društva Rudine, Župa Vidoši iz Livna. Ugostili su preko 350 članova iz 9 kulturno-umjetničkih društava, te su se, premda postoje tek 2 godine i 8 mjeseci, pokazali uspješnim organizatorima i domaćinima.
Osobno, a i cijelo društvo je prezadovoljno. Jesmo uložili puno truda. Sva društva koje smo pozvali su i došli. Evo, ja vjerujem da će svi opravdati naš poziv, a oni svoje gostovanje. I da će svi koji su došli ovdje vidjeti jedno uživanje u folkloru i nošamo.
Kazao je to voditelj kulturno-umjetničkog društva Rudine Josip Perković. Riječi hvale imaju i gosti iz Makedonije, Sanja Manasijević, koreografkinja društva Skopje.
Pa, gostoprimstvo je na visokom nivou, stvarno smo i pored to što smo prvi put ovdje, zadovoljni smo, organizacija je na nivou, djeca su prezadovoljna, to je to. Nismo imali mogućnost da prošetamo grad, ali nadamo se da će to biti sutra.
I Irfan Šabić, voditelj kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat iz Velike Kladuše, za smotru ima samo riječi hvale. Goran Sučić, član žirija, profesor glazbe iz Splita, Livnjak podrijetlom, uz smotru je od njenih samih početaka. Treba se napraviti još mnogo toga, ali napredak je evidentan. Uz izražavanje zadovoljstva što društva okupljaju veliki broj mladih, daje i pokoji savjet.
Treba njegovati tu tradiciju i odgojiti nove ljude. Dakle, futumeničko društvo, ovi koji pjevaju gangu, oni moraju prenijeti na mladu osobu da bi ganga opstala. Ili tako dalje, tako dalje, i ostale elemente folklora. Ja. Zato sam prezadovoljan sa ovim što se čini. Mislim da društvena zajednica uža i šira treba imati više sluha, pomoći podržati ovu akciju međunarodno normalno i s tim ćemo ih prepoznati i drugdje. Ja.
Više tisuća posjetitelja uživalo je u vatrometu boja i zvuka, kušanju autohtonih proizvoda. Stručni sud kazao je svoje. Najbolji su bili iz kulturno-umjetničkog društva Kamešnica iz otoka Kocinja. Drugo mjesto pripalo je Drvaru, a treće Makedoncima. Za nas su ipak svi oni pobjednici, jer su očuvali tradicijsku kulturu svoga kraja. A voditelj društva, domaćina, iskoristio je prigodu da u službenom obraćanju očita svojevrsnu bukvicu političarima.
Ovdje su Bošnjaci, ovdje su Makedonci, ovdje su Srbi, a svima njima su domaćini Hrvati. Svi su došli pokazati svoje, uvažavajući onog drugog. Toliko svoje da će i oni najbolji biti nagrađeni. Može li zajednica politika slijediti ovaj naš primjer? Može ako hoće. Zato pozivamo i njih da otvore oči i progledaju na njih. Da vide kako se nešto ipak bez bržnje i rata može postignuti uvažavajući druge i drugačije. Uživajte u ljepoti svoga, ali onoga drugoga.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mitrovica, gradić na Kosovu, česta je tema političkih prepucavanja i ozbiljnijih okruglih stolova na kojima učestvuju i od kojih žive samo političari. Kad je naša reporterka Jasmina Ščekić upitala stanovnike tog grada kako im je, najčešće je dobijala odgovor teško, ali ne zbog politike, nego zbog skupoće, besparice i nezaposlenosti.
Situacija u multietničkim delovima grada u severnoj Kosovskoj Mitrovici je nakon posljednjih incidenata mirna. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi, Albanci i Bošnjaci kažu da se život u severnoj Mitrovici odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku nema.
Kaže mi, kakav je život danas u Mitrovici?
Pa, za nekoga mnogo dobar, a za nekoga vrlo loš. Ja sam za sebe kažem, nema novaca, nema skupoća, evo kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mleko i ovo šta da se kupi. Tako.
Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim nikoga, družimo se.
Malo omladino, znaš, i tamo i ovamo, malo, svima nedostaje nešto, ali u cjelini.
Da li postoji možda neki strah, nešto čega se plašiti ili kako je to kod vas obzirom da se stari Mitrovčani?
Pa postoji strah normalno kad zaputa nešto, kad šta će da bude, kako će da bude. Sad nije dobro ni za jedne ni za druge, ali to je šta je. Za mene je najbolji je dogovor između ljudi, jer dosta je bilo nasilja, jer dogovor treba da se dogovore. Ili ćemo zajedno ili ćemo da se odvojimo. Nešto da bude, ali narod da bude miran. Dosta je bilo nasilja.
Kako živite?
Ja se mene tiče crno živim. Otvoreno da vam kažem. Što se tiče života, ja što se tiče mene, osjećam se bezbedno.
Evo, se plašite način, je postoji strah?
Ne, ja ne, jer nikom ništa učinio nisam i nemam razloga za strah.
A rješenje krize?
Čovjek da pogleda u Evropu, nema nigde ovako, na primjer, ovo. Ovo je, za moj pojem, ruglo. Ali ovo je iznuđeno ruglo. To niko nije želio, nego iznuđeno. Ja mislim da su tu političari krivi i otud i odud. Dva dobra seljaka se sretnu pa rešu pitanje. I ovo može da se reši. Nađi pametne ljude, nađi pravnike, kako je najbolje neka se reši. To u Evropu nema nigde.
Pa, ne mendoj se par parsi.
Trenutna situacija je, kao što vidite, mirna. Međutim, tenzije postoje. Postoji strah u svih nas da ne dođe do eskalacije nasilja. Ali ipak, kada sagledam celokupnu situaciju, vidim da je ona u bezbednostnom smislu jako bolja. Smatram da bi svi političari morali mnogo više pažnje da obrate na ta neka životna, praktična pitanja svih ljudi koji žive ovde. I Srbi i Albanci imaju iste probleme. Nezaposlenost je ogromna, životni standard je na nuli. Ali čini se da o tome malo ko vodi računa. Ja se zaista nadam da ćemo samo zajedničkim projektima, ekonomijom i međusobnom, pre svega međuljudskom saradnjom, uspešno prebroditi krizu koja jako dugo traje ovde na severu Kosova.
Ne interesuje me uopšte politika, sine moj. Interesuje me život, ovo malo što mi preostalo. Kada dosta mi prošlo, malo mi je stalo.
I sad mislite kako će biti u ovom period što je
to? To sve zavisi do ljudi, sine. Šta će ljudi da reše i kako će da reše. Po mom shvatanju.
A što se tiče Mitrovice, kako biste vi volili da ovaj grad bude?
Da, da bude slobodno sve da se krećemo, da se ni pač mi od njih, ni oni od nas. A kako ko može se nalaziti život, nek se snalazi. Ali samo da budemo slobodni, da smijemo da se krećemo.
I misle da dijalog može to da reši?
Može, samo kad bi ljudi htjeli. Može sve. Ali ljudi neće ništa. Samo su dve nacije, čovjek i nečovjek.
Inače, regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da će policija pojačati prisustvo u multietničkim delovima grada u severnoj kosovskoj Mitrovici nakon što je grupa Srba pre tri dana nanela teške telesne povrede jednom kosovskom Albancu u blizini naselja Tri Solitera u severnom delu grada. Nakon tog incidenta u severnoj Mitrovici u naselju Bošnjačka Mahala, gde također žive Srbi i Albanci, dogodio se još jedan incident kada je bačena najvjerovatnije ručna bomba na restoran Tiha noć koji drži Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Sud u Moskvi osudio je članice punk benda Pussy Riot na 2 godine zatvora uz obrazloženje da su počinile huliganstvo motivirano vjerskom mržnjom. Pussy Riot uhapšene su nakon što su u Moskovskoj crkvi izvele performans pod nazivom Punk molitva, priredila Mirna Sadiković.
Sud u Moskvi proglasio je Mariju Aljokinu, Nadeždu Tolokonikovu i Jekaterinu Samucević krivima za huliganizam motiviran vjerskom mržnjom zbog upada u hram Hrista Spasitelja i sviranja pjesme o predsjedniku Vladimiru Putinu. Sudija Marina Sirova, čitajući presudu, rekla je da su akcije optuženi grubo narušile društveni poredak.
Tolokonikova, Samucević i Aljohina.
Tolokinova, Samucević i Aljohina počinile su huliganizam. To je ozbiljno kršenje javnog reda, nepoštivanje društva. Motivirano je vjerskom mržnjom kao i mržnjom prema određenoj društvenoj grupi. Počinjeno je s predomišljajem. Tri ruske pankerice negirale su svaku optužbu da su htjele uvrijediti vjernike, no nije im pomoglo. Politička mašinerija ruskog predsjednika Vladimira Putina presudila je. Odležat će u zatvoru 2 godine. Ispred suda u Moskvi održane su demonstracije, a kako javlja Interfax, policija je uhapsila čelnika Ljevog fronta Sergeja Odalcova, koji je pokušao da uđe u zgradu suda tokom izricanja presude. Članice benda nalaze se već više od 5 mjeseci u zatvoru zbog pomenute, kako je one zovu, punk molitve. One tvrde da je njihov upad u hram Hrista Spasitelja 21. februara ove godine bio protest protiv jakih veza države i crkve i vrlo jasne podrške patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila Putinu u toku predizborne kampanje. Cijeli slučaj izazvao je negodovanje u svijetu. U kritiku vlasti u Moskvi uključili su se i Paul McCartney, Madonna te vlade zapadnih zemalja. Posredstvom Facebooka i drugih društvenih mreža širom svijeta su organizovani protesti pod motom Sloboda za Pussy Riot. U Beogradu su se međutim mnogo bolje umrežili desničari koji su kreirali online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima. I dok se u glavnom gradu Srbije tek mala grupa članova okupila pred ruskom ambasadom, dotle je čak i šef Putinovog vijeća za ljudska prava prozvao suđenje sramotom. Istini za volju, ruski predsjednik je tokom nedavnog boravka na olimpijskim igrama u Londonu kazao kako Marija Aljokina, Nadežda Tolokonikova i Jekaterina Samucević ne bi trebale biti strogo osuđene. No, ipak su osuđene na kaznu zatvora od 2 godine, baš kao što je predvidjela analitičarka moskovskog Carnegie centra.
Odluka, osuda, rješenje u ovakvim se slučajevima sigurno ne donosi u sudnicama. U svakom istaknutom političkom procesu u Rusiji takve su presude napravljene negdje drugdje.
Od inauguracije u maju ove godine Putin je potpisao zakone kojima podiže kazne za sve koji protestuju. povećao je kontrolu interneta i nametnuo nova, strožija pravila i propise za kompanije stranih ulagača i lobiste. Nađa, Katja i Maša imaju jednu satisfakciju. I ruska i svjetska javnost su na njihovoj strani.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.